Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько, який сегодня удельничал у дебатах у Парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуре. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передачов. Зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков, только мест по Витебской и Могилевской области невеличкие дожди. Температура по ветру в ночи от 6 до 12 градусов, в день от 17 до 23 градусов тепла, на Поднем Исходе до плюс 25. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Нижняя палата бельгийского парламента проголосовала сегодня за заборону на ношение паранджи у публичных местах. Чекается, что высшая палата подтвердит это решение у червени. Это первая заборона на ношение исламской жаночей вопротки у Европе. Старшиня Европейского Центробанку Жан-Клод Трише закликал краины еврозоны приспешиться с финансовой подтримкой Греции, как продухилить ширение кризису. Ранее грецкий премьер Георгиус Папандреу попередил, что позыковый кризис, у яким опынулась его краина, может стать катастрофичным для экономики Европы и сусветной экономики в целом. Директор-распорядчик Международного валютного фонда Доминик Штросс-Кан ранее заявил относно выделения Афинам допомоги наступное.
The faster the better. Чим хучей, тим ліпіше. І з кожним страченим днем ситуація становиться все горшою, не тільки для Греції, але й во всім Євразії. І це може мати наслідки ще далі.
МВФ и Евразвяз ранее пообещали выделить грецкому раду 45 миллиардов евро. Берлин, який будет найбуйнейшим донором сярод краинов еврозоны, затримливая, однако, початок выплату, настоявши на тым, каб Афины сперша подали план узмацнения своей финансовой дисциплины. Премьер-министры Индии и Пакистану Манмохан Сингх и Юсуф Реза Джиляни провели сегодня в Бутане перемовы у кулярах саммиту Ассоциации региональной супрацы Паўднёвай Азии. Индия припынила диалог с Пакистаном после террористичных актов в Мумбаю в 2008 году, ахвярами яких стали каля 170 человек. Дели обвиноватила у нападах ваяўнікоў, якія базуются на пакистанской территории. За 60 год незалежности Индия и Пакистан тройче воевали помеж собой за спрэчные помеж территории. Обедве державы мают истотные арсеналы ядерной сброи. Ситуация со свободой слова у свете, якая последовательно погоршается на протягу опушних 8 год, сапсовалась за минулый год еще больше. Про это говорится у справоздачи американской правооборонной организации Freedom House. Поведомляется, что только каждый 6-й насильник земли користался летость полными правами свободы слова. Сярод наибольших порушальников права у медиа названы Туркменистан, Узбекистан, Иран и Беларусь. У Пекине сегодня прошли перемовы старшини Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу и керовника китайского ураду Вэн Дзябао. Одной из головных тем перемов стала проблема гандлёвых сувязей помеж Китаем и Европой. Штучно заниженный курс китайской валюты юань дискриминуя, на думку Брюсселя, европейских вытворцев на китайском рынку. Захад потребует Пекину отпустить юань и дать ему махчимость вырасти относно евро до доляру. Это был выпуск новин, наступный слухайте снова прикладно праз 1 годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько, який сегодня удельничал у дебатах у Парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуре. У блиц-анализе шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько разважает про белорусско-украинские отношения, а в доследах мы погутарим про платную рыбалку. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни католицкого святара Виктора Месевича. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию по Беларуси, якая пропонує заморозить контакты на высоком уровне с официальным Минском, але протягивать диалог с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Резолюция принята у выніку терміновых дебатов по ситуации в Беларуси, проведенных паре. Подчас дебатов выступил сустаршиня АДС Анатоль Лебецька.
Впереди президентская кампания. И не хотелось бы, чтобы парламентская ассамблея Совета Европы протягивала руку помощи последнему диктатору европейского континента. Лучше не делать ничего, чем делать что-то плохо.
Следчими органами заведена криминальная справа по факте публикации на сайте Харты 97 комментариев читачов до артикулу про афганцев. Говорит один из керовников громадского объединения ветеранов войны в Афганистане, оборонца Айчины Александр Комаровский.
Год назад, даже больше, полковник Рыженков написал грязную статью против меня и Волчика. В Советской Белоруссии было. А потом Хартия с моей подачи написала статью «Травля в стиле 1937 года». И там где-то 65 отзывов было народа на ту статью. Ну и отзывы такие гневные все. Это полковников причесали по полной программе.
Президент України Віктор Янукович, який сьогодні навідав Мінськ з однодзённым візитом, виказав надію, що Білорусь хутко стане членом Ради Європи. Він пообіцяв Білорусі підтримку, особливо у 2011 році, коли Україна буде старшинявати у Раді Європи, говорить аналітик Олександр Класковський.
Він підкреслює, що європейський вектор усе ж таки важним орієнтиром для України застається, і це такий меседж у тим ліку і білоруському керівництву, яке зараз, я думаю, трошки натопырилася, бо отчувая у особи Януковича такого конкурента в боротьбе за некие привилегии, за преференции сбоку Москвы.
Американская комиссия у справе религийной свободы у свете включила Беларусь у свой список особливой уваги разом с 11 іншими краинами, где урады порушают религийные свободы громадян або допускают это порушение іншими. В этом списке побач с Беларусью находится Афганистан, Куба, Россия, Сомали, Таджикистан, Венесуэла и іншие. Активисты молодой Беларуси, покаранные за протест супрот знаходження у Беларуси былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева. Суд Центрального района Менску дал трем удельникам пикету штрафы от 17,5 до 700 тысяч рублей. Активисты молодой Беларуси это решение называют несправедливым и мают намер его обскардить, говорит оштрафованный Андрей Кузьминский.
Я показал свое мнение, и мне за это еще 700 тысяч дали. Штраф нет, я никак не согласен. Жалобу на Кресина я буду подавать. Во-первых, мне в большое помещение отправили, там было холодно и голодно.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Абламейка. Парламентская ассамблея Рады Европы сегодня приняла резолюцию, в якой выказалася за припынение контактов с официальным Минском на высоком уровне, але при этом за протяг диалогу с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поправка одного з російських депутатів прибрати з резолюції пропонову об припиненні контактів на високому рівні, а так само, як і поправка Христоса Пургуридиса припиніть контакти з офіційним Мінськом на всіх узровнях, не пройшла. Парламентська асамблея Ради Європи виказалася за те, каб заморозити контакти на високому рівні, але протягувати діалог з уладами і опозицією. Раніце перед початком сесії тягом амаль години відбулися дебати у політичному комітеті з уділом старшині комісії Палаты представников Александром Юшкевичем и со старшиней объединенных демсилов Анатолием Лябецьким, которые потом выступили подчас посяджения ассамблеи. Поводле сябра політичного комітету депутата от Литвы Еммануеліса Зінгереса, гэтыя дебаты показали регрес, а не прогресс с боку официального Минску у сферы правоу человека.
Хотя и господин Депуч, бывший председатель ПСЕ, и...
Хотя и спадар Депуч был и старшиня парламентской ассамблеи Рады Европы, и іншие высокопоставленные особы были у Беларуси и контактовали с белорусскими уладами, даючи им авансы. Нават калі Рада Европы не рекомендовала гэта рабіць, усе ішлі на контакты з уладамі і з падаром Мартынавым. Нават на фоне Расіі тое, што цяпер адбываецца ў Мінску, выглядае крокам назад. Колькі ў Мінск не ездзе, усё роўна толку ніякага. Депутаты крайне здзіўленыя такім рэгрэсам. Урад і спадар Лукашэнка паказалі, што ўсё больш паглыбляюцца ў самаізаляцыю. Гэта вельмі сумна.
Так или иначе, это, конечно, очень печально.
Спадар Зінгерес сказаў, што пакуль беларускі парламент не можа разлічваць на вяртанне статуса адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле спадара Зінгереса, цяпер усё аддаляецца і сыходзіць у нейкую імглу.
Мы не ўбачым тут прадстаўнікоў афіцыйных властей.
Мы не ўбачым тут прадстаўнікоў афіцыйных уладаў. Падсумаванне такое, што гэта была імітацыя жадання рэформаў з боку афіцыйнага Мінску. Былі вялікія патокі людзей з Рады Еўропы. Европы і іншых структураў, якім абяцаліся крокі ў сферы правоў чалавека і маратор на смяротнае пакаранне. І пасля ўсяго гэтага ўсё пагоршылася. У Радзе Еўропы ўсе былі настроеныя на лепшае развіццё і здавалася, што рэжым у Мінску рашыўся на пэўныя дзеянні. Здзіўлены такім рэгрэсам, што наогул бывае рэдка, тут проста зафіксавалі сумны факт пахавання надзеяў на рух унутры беларускага кіраўніцтва на паслабленне жалезнай хваткі, якой яны трымаюць беларускі народ.
В сторону ослабления этой железной хватки, которую они до сих пор держат, белорусский народ.
У рэзалюцыі згадваецца не толькі выкананне смяротных прысудаў у Беларусі, але і сітуацыя з польскай меншасцю, адмова ўладаў запрасіць міжнародных назіральнікаў на мясцовыя выбары і зарэгістраваць школу ўсходнеўрапейскіх палітычных даследаванняў. Каментуючы рэзалюцыю, актывіст руху за свабоду Алес Лагвінец сказаў:
«Резолюция нагадывает про то, что уже можно было бы отдавить статус адмыслова запрошенного на вот для такого нелегитимного белорусского парламента, коли бы уведены мораторий на смертное покарание. Конкретные деяния белорусских уладов не идут у речище тех агульных стандартов, что існуют у Ради Европы. Немагчимо далее развивать диалог без вельми выразного политического заангажавання, якое подтверждается конкретными и последовательными деяниями. Ну, коли это бракуя, ну, вот выник».
Меркаванне Алеся Лагвінца, актывіста руху за свабоду. Тым часам сёння з аднадзённым візітам Беларусь наведаў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович. Ён выказаў надзею, што Беларусь хутка стане сябрам Рады Еўропы і паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў наступным годзе, калі менавіта Украіна будзе старшыняваць у Радзе Еўропы. У працяг тэмы Ягор Маёрчык.
Александр Лукашенко сёння заявіў, з прыходам да ўлады Віктара Януковіча Беларусь звязвае паваротны этап беларуска-украінскіх адносінаў. Віктар Янукович адказаў узаемнасцю і нават паабяцаў усяляк спрыяць у палітычнай інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскія структуры. У наступным годзе Украіна будзе старшыняваць у Радзе Еўропы і чым зможа паспрыяе суседзям.
Наша политика добрососедская, будем проводить прозрачную политику. У нас много интересов, конечно, на международной. Это и Организация Объединенных Наций. Нам нужна наша обоюдная поддержка. И я думаю, что Беларусь очень скоро станет членом Совета Европы. Украина в 2011 году будет председательствовать в Совете Европы. То есть у нас откроются новые возможности. Вопросы, которые являются интересными для наших стран, потому что мы на территории находимся фактически в центре Европы.
Основной темой перамоваў стала падрыхтоўка міжурадавага пагаднення про транзит венесуэльской нафты. После того, как Россия істотна абмежавала ільготные поставки нафты у Беларусь, Менск озадачился пошуками сыровинной альтернативы. Некалькі дзён тому у Одессу прибыл первый танкер с венесуэльской нафтой, и теперь головный клопот Беларуси – отпрацовать долготерминовую схему транзиту праз Украину на Мозырскі НПЗ. А, правда, незалежные аналитики не вельми верят у плен такой складанной международной схемы. Эксперт у энергетичной галине Александр Мех перакананы. У даденном выпадку переследуются не экономичные интересы, а жадание укусить Россию.
Справа в том, что вот это все пытания, это пытание политичное, это пытание шантажу. Шантажу одной краины, другой краины. А лишь на сегодняшний момент, коли кто добро разбирается у этих техничных пытаниях, конечно, одразу важно, что это просто такая, ну, афера, торговая, политическая афера.
Сегодня Лукашенко подтвердил намеры поставлять из Венесуэлы 10 миллионов тонн нафты что год, а это полова потреба у Беларуси. Белорусский керовник пропоновал Виктору Януковичу долучиться до этой глобальной справы, маючи реальный прибыток. И в якости дивиденда Украина может отримать нафтопродукты, вырабленные на белорусском НПЗ с венесуэльской нафты. Однако питание у тим, что транспортовать чыгункой магчыма не болей за 4 мільёны тонаў нафты. Для астатніх аб'ёмаў трэба задзейнічаць нафтаправод, што запатрабуе капітальных укладанняў.
Расказваў Ягор Маёрчык.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці наладзяцца ў Александра Лукашэнкі добрыя палітычныя адносіны з Віктарам Янукоўічам пасля таго, як Лукашэнка меў шчыльнае палітычнае сяброўства з папярэднім прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Ці можна параўнаць палітычныя стылі Янукоўіча і Лукашэнкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько.
У Александра Лукашэнкі з былым прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам, асабліва ў апошнія месяцы прэзідэнцтва Ющэнкі, наладзіліся вельмі шчыльныя і цесныя палітычныя сувязі, нягледзячы на проста кардынальную рознасць ідэалагічных падыходаў. Але зараз некаторыя палітолагі лічаць, што ўсяго, што можа ўспрымацца як антырасійская дзейнасць, Віктар Янукоўіч будзе пазбягаць. Таму робяць на выснову, у Лукашэнкі з Януковічам не можа быць такіх шчыльных адносінаў. Як вы ставіцеся да вось гэтай дылемы?
Па-першае, сябраваць жа можна не толькі супраць, сябраваць можна проста. Я думаю, што Беларусь і Украіна здольная знайсці формулу нармальнага сяброўства проста. Хоць пэўныя далікатныя моманты, безумоўна, будуць. Найперш, ці Украіна пойдзе на аверснае выкарыстанне нафтаправоду Адэса-Броды для пампавання венесуэльскай нафты ў Беларусь. Гэта пытанне палітычна далікатнае, і ад адказу на яго мы пабачым, наколькі самастойны Віктар Янукоўіч у прыняцці такіх грашова значных рашэнняў.
Янукоўіч так даволі рэзка пачаў сваё прэзідэнцтва некаторымі сваімі крокамі, што многія ўжо міжволі пачынаюць яго параўноўваць з Александрам Лукашэнкам паводле яго палітычных нейкіх крокаў, прынцыпаў. На вашую думку, наколькі адэкватныя такія паралелі, і чым больш Янукоўіч падобны на Лукашэнку, ці не здаецца, што тым менш гэтыя лідары маюць шанцы на нейкія добрыя сяброўскія адносіны?
Для мяне Янукоўіч, цяперашні Янукоўіч, больш падобны да Александра Квасневскага, які таксама прыйшоў да ўлады ў Польшчы на хвалі расчаравання першымі рэформамі, посткамуністычнымі рэформамі. Але ўрэшце быў лідарам, які прывёў Польшчу ў Еўрасаюз. Праблема цяперашняй Украіны заключалася ў крайняй эканамічнай слабасці. Эканамічная сітуацыя была настолькі кепская, валавы ўнутраны прадукт Украіны быў настолькі нізкі, як для еўрапейскай краіны, што это практычна не пакідала кіраўнікам краіны, якога два яны не былі, ніякай прасторы для манёвру. Думаю, што трэба найперш даць пачакаць, ці ўдасца Януковічу гэтымі мерамі палепшыць эканамічную сітуацыю краіны. Калі ўдасца, то тады ў яго развяжуцца рукі таксама для больш смелых палітычных рашэнняў.
Бліц-аналіз свабоды.
Шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько аналізаваў беларуска-украінскія адносіны, а я дадам, што ў пятніцу 30 красавіка, 15 гадзіня, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг на вашае пытанне адкажа журналіст Юрый Свірко. Ён працаваў і ў Беларусі доўгі час, цяпер працуе ва Украіне, і пра сітуацыю ва Украіне вы можаце задаваць яму пытанні ўжо цяпер, і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце вы можаце знайсці адказы на пытанні наведнікаў былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, што на нашым адрасе ў інтэрнэце цяпер можна знайсці адказы на пытанні нашых наведнікаў ад былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Мы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, якая прапануе замарозіць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам. але пры гэтым працягвае дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, які сёння наведаў Менск з аднадзённым візітам, выказаў надзею, што Беларусь хутка стане сябрам Рады Еўропы. Ён паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў наступным годзе, калі Украіна будзе старшыняваць у Радзе Еўропы. Амерыканская камісія ў справе рэлігійнай свабоды ў свеце ўключыла Беларусь у свой спіс асаблівай увагі разам з 11 іншымі краінамі, дзе ўрады парушаюць рэлігійныя свабоды грамадзян альбо дапускаюць гэтыя парушэнні іншымі. У гэтым спісе побач з Беларусю знаходзяцца Афганістан, Куба, Расія, Самалі, Таджыкістан і Венесуэла. Актывісты арганізацыі «Маладая Беларусь» пакараныя за пратэст супраць знаходжання ў Беларусі былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Суд цэнтральнага раёну Менску даў тром удзельнікам пікету штрафы ад 17,5 да 700 тысяч рублёў. Мы на хвалях Радыё Свабода. У размове з нашай карэспандэнткай аўстрыйскі спартовы эксперт і журналіст Эрвін Рот агучыў некаторыя падрабязнасці скандальнай гісторыі васьмігадовай даўніны, калі Аўстрыю, нягледзячы на існуючыя ў той час санкцыі еўразвязу, наведала беларуская дэлегацыя на чале з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам. З Эрвінам Ротам пагутарыла Алена Струве.
Тады ў 2002 годзе высокі беларускі госць прыбыў у Альпійскую рэспубліку на запрашэнне тагачаснага старшыні аўстрыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэта і ўладальніка сеткі казіно Леа Вальнера. Візіт прэзідэнта ізгоя паводле Эрвіна Рота выглядаў на дзіва ціхім, нават таемным, пра яго амаль нічога не пісала мясцовая прэса.
Гэта было пэўным трукам. Атрымалася, што адзін алімпійскі кіраўнік запрасіў іншага. Аднак у рэальнасці алімпійскі камітэт Аўстрыі не меў ніякага дачынення да візіту Лукашэнкі. З гэтай паездкай не быў звязаны ніводзін прадстаўнік НАК. Ніводзін прадстаўнік алімпійскага камітэту не сустракаўся з гэтай дэлегацыяй, толькі Вальнер.
Паводле Эрвіна Рота падзеі васьмігадовай даўніны зацікавілі яго пасля таго, як у аўстрыйскай прэсе з'явілася інфармацыя ўжо пра экс-старшыню нацыянальнага алімпійскага камітэту Вальнера, пра брудныя грошы, якія праходзілі праз гэтую арганізацыю, а таксама пра аўстрыйскія канікулы беларускага кіраўніка.
Я прааналізаваў, дзе магла адпачываць беларуская дэлегацыя. Мой маршрут быў у тырольскі гарналыжны курорт. Я апынуўся ў такой мясцовасці, як Зейфельд. Далей усё было проста. У Зейфельдзе ўсяго пару пяцізоркавых гатэляў, бо зразумела, што прэзідэнт мог спыніцца толькі ў такім. Я пагутарыў з персаналам гатэлю Клостербау. На маю просьбу яны знайшлі гасцявую кнігу, дзе стаяла імя прэзідэнта Лукашэнкі і гэтак далей.
На квітках, якія знаходзяцца ў чырвонай тэчцы журналіста, стаіць імя Аляксандра Лукашэнкі, ягоных сыноў, іншых набліжаных асобаў, а таксама назвы фірмаў, гатэляў, авіакампаніі, чартэрны рэйс Вена-Інсбрук, верталётнай кампаніі. Гэтыя паслугі спатрэбіліся прэзідэнту пасля атрыманай траўмы, калі яго з горнага схілу даставілі ў прыватную медычную практыку. Ганарарныя чэкі за медычныя паслугі, аплата за гарналыжныя ўрокі для 11 прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, рахунак на арэнду аўтобуса для 34 чалавек. Кожная паперка свайго роду ілюстрацыя альпійскіх канікулаў вялікай беларускай каманды. Побач з гатэлямі ў Зейфельдзе знаходзіцца і казіно Леа Вальнера. Прадстаўнікі беларускай каманды наведвалі і яго.
Я дакладна ведаю, што прэзідэнт наведаў казіно і гуляў там. Зразумела, усе мы ведаем, што казіно не самае неправільнае месца для пазбаўлення ад брудных грошай. Аднак я думаю, што ў гэтым выпадку нічога такога не было.
Эрвін Рот падкрэслівае, што ён разглядае ўсю гэту гісторыю найперш як аўстрыйскі скандал. Цяпер жа відавочна адно, што ў выніку гэтай гісторыі заплямленыя аказаліся і бізнэсоўцы, і алімпійцы, і замежныя палітыкі, лічыць журналіст.
З аўстрыйскім журналістам Эрвінам Ротам пагутарыла наша карэспандэнтка Алена Струва. Я дадам, што фота з гатэлю і копіі рахункаў Аляксандра Лукашэнкі, а таксама ягонага атачэння за паездку, якая агулам каштавала каля 200 тысяч еўра, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-3952. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Уважаемый президент, когда вы отнимете свой налог на недвижимость, мы проработали, старики, все время в колхозе, и теперь построили свои хаты, и вы берётесь меня налог. Хотя мне государство ничего мне не помогло. Я сам с женкой тягал и с детьми хату. Где ваша справедливость? А кому-то вы даете теперь бесплатно такие особняки. Даже при Сталину после войны то не было такого налога, который вы взяли. Остаюсь с уважением к вам. Я, Теренский район, войник и ошенник Николай Константинович.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы, палітыкі і іншыя грамадзяне, якія назіралі за працэсам над Мікалаем Утуховічам у Вярхоўным судзе, падзяліліся сваімі меркаваннямі пра абгрунтаванасць абвінавачання ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, арганізацыі падпалаў ды іншых злачынствах. На круглым стале, які адбыўся 29 красавіка ў сядзібе БНФ, прысутнічаў і наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сярод меркаванняў тых, хто браў удзел у круглым стале па справе Туховіча, пераважала такое: справа сфальшаваная следствам на замову вышэйшых уладных колаў. Прамоўцы звярталі ўвагу як на працэсуальныя парушэнні збору доказаў, гэтак і на розныя нестыкоўкі ў саміх доказах. Алеся Мураўёва з ініцыятывы «Прававая дапамога насельніцтву» заўважыла некалькі істотных хібаў, у тым ліку адносна нібыта замаху на чыноўнікаў.
Дальше идет эпизод с покушением на Каменко. Он, если честно, абсолютно непонятный, потому что, в общем-то, он вообще ничем не подтверждается. А Втухович говорит, что он действительно раз или четыре следил за Каменко. Он пытался поймать его вот на этих связях коррупционных. Ларин это подтверждает. Подтверждает абсолютно все. Разница лишь в том, что Ларин говорит, что следили за Каменко, чтобы то ли его похитить, то ли его убить, то ли его напугать. Никаких четких планов Ларин, в общем-то, никогда не говорит. Кстати, очень интересно, потому что Ларин все время говорит, да все планы были. Но как только его просят конкретнее, он тут же либо не помнит, либо... Ну что значит конкретнее? Это всегда были очень общие фразы.
Былы следчы праваабаронца Лех Воўчык кажа, што не пачуў у судзе пэўных доказаў віне Утуховіча, Сіпенкі і Казлова ў падрыхтоўцы тэракту. На думку Воўчыка, Утуховіч з сябрамі ускрылі сістэму карупцыі чыноўнікаў, уласціву не толькі ў Вакавыскаму раёну, за што іх і судзяць.
Они нам показали на этом процессе, что щупальцы коррупции проникли в самые невероятные места, а именно в сердце налоговой системы, Министерство по налогам и сборам. Эта система зарабатывает деньги для вертикали. То есть часть денег идет, как мы на суде узнали, на обслуживание местных чиновников, часть куда-то уходит этих денег.
Назіральнікі за працэсам згадалі словы сведак пра ціск на іх з боку следчых. Адзначалася таксама, што абвінавачанне ў асноўным грунтуецца на паказаннях аднаго чалавека, Александра Ларына. Першыя дні пасля арышту ён не прызнаваў сваю віну цалкам, потым даў прызнальныя паказанні не толькі супраць сябе, але і супраць Утуховіча, Асіпенкі і Казлова. Што здарылася ў следчым ізалятары, пытаюць назіральнікі. Праваронца Валентин Стефанович звяртае ўвагу на наступную акалічнасць.
В адрозненні ад падрыхтоўкі да тэракта, якая адносіцца да катэгорыі асабліва цяжкіх злачынстваў, удзел адваката абавязкова ў усіх следчых мерапрыемствах. Па справе Ларына дапытвалі фактычна па падозрэнні ў удзелу ў падрыхтоўкі тэракта, хаця справа была збуджана па хуліганству, і ўдзел адваката ў следчых мерапрыемствах быў неабавязковы. Так яго ўведамлялі, але следчыя мерапрыемствы праходзілі ў ягоную адсутнасць, шмат якія, у тым ліку і очныя стаўкі.
Маладзёвы актывіст Мікалай Дзіміденка выказаўся за тое, каб выявіць салідарнасць з вязнямі ў дзень абвяшчэння прысуду.
Давайте мы придем с кветками. Это будет нормально, потому что мы уверены, что эти люди должны выйти на свободу. Тому мы идем туда их сустракать. Они провели больше за год в тюрьме. Провели там незаконно.
Нагадаю, гэта была інфармацыя пра працэс над Мікалаем Утуховічам. Прысуд у справе будзе абвешчаны 6 траўня, а Утуховічу пракурор запатрабаваў 20 гадоў зняволення, а Сіпенку і Ларыну па 11 гадоў, а Казлову 3 гады.
Палеская вёсачка Грыдні – вёска унікальная, можна нават сказаць гераічная, бо пасля Чарнобыльскай аварыі была адселеная, але людзі вярнуліся ў свае хаты і адстаялі сваё права жыць і памерці на радзіме. А яшчэ ў Грыднях частым гостем быў Александр Лукашэнка. І тут яму было, што і каго паслухаць. Пра Грыдні Нараўлянскага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Я буду жить.
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіра, а таксама ў вечаровым эфіры пятніцы 30 красавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі чацвярга, а госцем нашай праграмы неўзабаве будзе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які сёння ўдзельнічаў у дэбатах у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні каталіцкага святара Віктара Місевіча у доследах пра платную рыбалку. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, якая прапануе замарозіць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам, але працягваць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Рэзалюцыя прынятая ў выніку тэрміновых дэбатаў па сітуацыі ў Беларусі, праведзеных парэ. Падчас дэбатаў выступіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Впереди президентская кампанія, і не хацелася б, щоб парламенцкая асамблея Савета Еўропы працягвала руку помощи последнему диктатору европейского континента. Лучше не делать ничего, чем делать что-то плохо.
Следчымі органамі заведзеная крымінальная справа па факце публікацыі на сайце Харты 97 каментароў чытачоў да артыкулу пра афганцаў. Гаворыць адзін з кіраўнікоў грамадскага аб'яднання ветэранаў вайны ў Афганістане, абаронца айчыны Александр Камароўскі.
Год назад, даже больше, полковник Рыженков написал грязную статью против меня и Волчика. В Советской Белоруссии было. А потом Хартия с моей подачи написала статью «Травля в стиле 37-го года». И там где-то 65 отзывов было народа на ту статью. Ну и отзывы такие гневные все. Это же полковников причесали по полной программе.
Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, які сёння наведаў Менск з аднадзённым візітам, выказаў надзею, што Беларусь хутка стане членам Рады Еўропы. Ён паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў 2011 годзе, калі Украіна будзе старшыняваць у Радзе Еўропы, гаворыць аналітык Александр Класкоўскі.
Ён падкрэслівае, што еўрапейскі вектар ўсё ж такі важным арыенцірам для Украіны застаецца, і гэта такі мэсэдж у тым ліку і беларускаму кіраўніцтву, якое за раз, я думаю, трошки натапырылася, бо адчувае у асобі Януковича такого конкурента у барацьбе за некія привілегії, за преференції з боку Москвы.
Американская комиссия у справе релігійнай свободы у свете уключила Беларусь у свой спіс асаблівай уваги разом с 11 іншими краінами, дзе ўрады парушаюць релігійныя свободы грамадзян або допускаюць гэтае парушэнне іншими. У гэтым спісе побач з Беларусю знаходзяцца Афганістан, Куба, Расія, Сомалі, Таджыкістан, Венесуэла і іншыя. Актывісты маладой Беларусі, пакараныя за пратэст супраць знаходжання ў Беларусі былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Суд Центрального району Менску дал трем удельникам пикету штрафы от 17,5 до 700 тысяч рублей. Активисты молодой Беларуси это решение называют несправедливым и имеют намер его обскардить, говорит оштрафованный Андрей Кузьминский.
Я показал свое мнение, и мне за это еще 700 тысяч дали. Штраф нет, я никак не согласен. Жалобу на Кретина я буду подавать. Во-первых, мне большое помещение отправили, там было холодно и голодно.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергей Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы сёння прыняла рэзалюцыю, у якой выказалася за прыпыненне кантактаў з афіцыйным Менскам на высокім узроўні, але пры гэтым за працяг дыялогу з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Раніцай перад пачаткам сесіі цягам амаль гадзіны адбыліся дэбаты ў палітычным камітэце з удзелам старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі Аляксандрам Юшкевічам і сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Яны пасля выступалі падчас паседжання асамблеі. Анатоль Лябецька цяпер з намі на тэлефоннай сувязі са Страсбуру. Добры вечар.
Вечар добры.
Спадар Лябецька, на вашу думку, якія наступствы і ці будзе ўвогуле некія практычныя наступствы для Беларусі мець сённяшняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Ну, щиро кажучи, у парламентській асамблеї нема ніяких реальних моцних механізмів уздіяння на ситуацію у Білорусі. Гэта організація стваралася як відділ ці управління Європи по правах чоловіка. І вона ґрунтується на каштовностній основі. І заходить з того, що країни, які виходять у Раду Європи, парламентську асамблею, вони гэтим і керуються, що їм достатково указать на некую проблему, после этого закручиваются механизмы, как выправить ситуацию. Белорусская проблема – это иншая ситуация, и, как сказал сегодня Пургуридис, белорусский правитель послал нас всех к черту. После того, год назад разглядывалось белорусское питание, и, снова же цитую Пургуридиса, ён хоча, каб мы схіліліся да яго каленяў. Таму резалюцыя ёсць, гэта палітычная воля, яна прынята падаўляючай большасцю, толькі 6 дэпутатаў прагаласавалі супраць, і гэта азначае, што ў Страсбуры пачаўся, ну, перагляд той стратэгіі, якая, здавалася, год назад будзе дамінуючая, гэта значыць адкрываць абдымкі перад беларускімі ўладамі. Зараз яны будуць больш асцярожна да гэта ставіцца.
Раней прадстаўнікі Расіі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заўсёды выступалі адвакатамі, абаронцамі інтарэсаў афіцыйнага Мінска. Вось вы ўжо сказалі, што сёння толькі 6 дэпутатаў галасавалі супраць рэзалюцыі. Ці змянілася, на вашу думку, нешта ў расійскай пазіцыі?
Ну, у мяне былі і асобныя сустрэчы, у прыватнасці, з дэпутатам Маркавым, які выступаў ад фракцыі кансерватараў, яго выступ быў крытычны. Таких выступаў з вуснаў расійскіх дэпутатаў я не чуў вельмі даўно. Ён выказаў салідарнасць з польскай меншасцю, ён вельмі крытычна выказаўся да вынікаў выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы. Пры гэтым, канешне, падкрэсліў, што ўсё ж такі застаецца прыхільнікам дыялогу. Але вось ноткі крытыкі і прагучалі, і на гэты раз пазіцыя расійскай дэлегацыі не моцна адрознівалася ад пазіцыі астатніх краін у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І гэта, відаць, тое, што трэба прымаць да ўвагі, звязана з апошнімі пападзеннямі сітуацыі канфлікта паміж афіцыйным Мінскам і Масквой.
Падчас вашай сустрэчы са спадаром Маркавым, вось ён тлумачыў вам прычыны, чаму Расія мяняе сваю пазіцыю?
Ну, у кулуарах яны і раней выказваліся, што, ну, прыкладна так, Лукашэнка сукін сын, але наш сукін сын. Канешне, яны прымаюць да ўвагі, што яны яго ускармілі, узгадавалі, паднялі вот на тую палітычную вышыню, на якім ён знаходзіцца, а потым згубілі кантроль. І разам з тым усё ж такі трэба прымаць да ўвагі, што дзяржаўная дума ў значнай ступені з'яўляецца рэтранслятарам пазіцыі Крамля. А гэта значыць, якія стасункі ў Лукашэнка з Крамлём, такія будуць і рэтрансляцыі з дзяржаўнай думы.
На вашу думку, ці можа стацца, што Еўразвяз і Расія дамовяцца пра нейкую супольную палітыку ў адносінах да Беларусі? Ці можа стацца, што следам за рэзалюцыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы таксама прыйдуць нейкія больш жорсткія рашэнні і Еўрапейскага звязу?
Ну, чаму не? Я пра гэта якраз і ўзгадваў, калі гаварыў пра мой аптымізм уласны па вырашэнню беларускай праблематыцы. На гэты раз па пазіцыі і Брусэля, і Масквы, як ніколі блізкая ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Да таго ж ёсць прэцэдэнт, што вывела з сітуацыі раўнавагі Александра Лукашэнка ў апошні час. Гэта тое, што Масква і Вашынгтон дамовіліся па пытанню па праблеме ў Кыргызстане. Яны фактычна пагадзіліся на сыход Бакіева, і гэта была салідарная пазіцыя. І калі ёсць такі прэцэдэнт па Кыргызстану, то чаму ён не можа быць па Беларусі, калі ён ёсць паміж Расіяй і ЗША, чаму ён не можа быць паміж Брусэлем і Масквой. Да таго ж, сам Лукашэнка ў сваім пасланні сказаў, што не свет клінам сышоўся на Расіі і еўрапейскім звязі, Еўропі. Ёсць і іншыя месцы, такія як Кітай і Венесуэла. Такім чынам ён і сам дыстанцуецца ад Москвы і Брюсселя, ці більш правильно сказати, що використовує той саму політику шантажа, яку він рані використовував тільки або в відносинах до Росії, або в відносинах до Європейського зв'язу.
Я нагадаю, з нами на сувязі старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Сьогодні ён удзельнічаў у дэбатах у палітычным камітэце, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. І таксама дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Мы працягнем гутарку з гаспадаром Лябецькам неўзабаве, але спярша паслухаем тэлефанаванне.
Наш головный профсоюзник Леонид Козик для того, как подвысить рождаемость, пропоновал знову увести податок для мужчин узростом от 25 до 40 годов, якія не мають дітей. Зрозуміло, що самому Козику гэтый податок не погрожає, бо ён уже вышел з этого узросту. Это по-перше. По-другое, чому гэтый податок повинні платить тільки мужчины? Бо як відомо, как были дети, потребные и женщины. Тому буде логично, как и они платили гэтый податок. Ну а коли всерьез, то гэта нічого не дасть. Элементарный разлик показывает, что простей платить податок, чем кормить, обувать, одевать и учить своих детей. Для того, как соправды повысить рождаемость, держава не на словах, а на справе повинна створить сприяльные умовы для семей, якія мають двух и более детей, а не платить им одноразовые подачки.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, ён працуе і ў гэты час. А з намі на сувязі са Страсбуру па-ранейшаму Анатоль Лябецька, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадар Лябецька, вы чулі гэтае тэлефанаванне, вы, напэўна, чулі пра гэтую ініцыятыву спадара Козіка наконт новага падатку на бяздзетнасць. Ось як вы ставіцеся да ідэі ўвесці падатак для мужчынаў ад 25 до 40, якія не маюць дзяцей?
Ну, видите, мне подается, что господар Козик занимается не своей справой. От его потребны зараз не экстравагантные пропановы и идеи такой пиаровского шкалту, а реальная праца по отстоиванию интересов людей. Коли сегодня у Беларуси, згодно с соковецким опытанием, доход на члена семьи складая $160, а больше половы населения мая $130, то тут справа як выжить. И вот на это повинны звертать увагу официальные профсоюзы, а не, подкресливаю, еще раз заниматься некими экстравагантными пропоновами, какими на самом деле не вырешишь белорусскую ситуацию. Профсоюзы повинны идти на заводские проходные, профсоюзы повинны выводить людей, как оборонять их интересы, и за несколько лет этим заниматься, вот что робить Козик, и он огучивает некие инициативы, которые не имеют никаких дочинений до того, чем повинны заниматься. Мацца профсоюзы Беларусі.
Але калі ўсё ж такі вернуцца да праблемы нараджальнасці, у Беларусі апошнімі гадамі скарачаецца насельніцтва, нараджальнасць не такая высокая, вось калі б аб'яднаная грамадзянская партыя прыйшла да ўлады, як бы яна вырашала гэтую праблему?
Натуральна, што для гэтага патрэбна ствараць умовы. Гэта умовы, якія датычаць добрай працы, гарантаванага заробку. Гэта пытанні не проблемы, а решение питання жилья. Коли вот этот комплекс вырашается, то тогда можно различивать, что и будет нарожальность. Тут вельми складано пропоновать некий один рецепт. Я скажу, что такие заходы были зроблены у Чехии, и они развелись только до подвышение выплат при нарождении семьи. И спочатку на сам речь был усплеск, але потом, когда сделали анализ, то оказалось, что у эту нишу попали только цыганские семьи. Потому что не завсёды вот одно только подвышение материальных выплат за народженное дитя вырешает это питание. Это целый комплекс проблем. И тому потребны рынковые реформы у Беларуси, проведение комплекс реформы, которые закранают и финансы, и модернизацию белорусской экономики, и притягивание инвестиций. И вот только тогда можно не гарантованно говорить, что у нас можно вырешить это питание.
Дякую вам велики за гутарку.
Калі ласка, всего доброго.
Я нагадаю, с нами на сувязи был старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ви Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи четверга. Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию по Беларуси, якая пропонует заморозить контакты на высоком уровне с официальным Минском, але протягивать диалог с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Президент Украины Виктор Янукович, який сегодня наведал Минск с однодневным визитом, выказал надежду, что Беларусь хутка станет сябром Рады Европы. И он пообещал Беларуси поддержку, особливо в наступном году, коли у Раде будет старшинявать Украина. Американская комиссия о справах религийной свободы у свете включила Беларусь у свой список особливой уваги разом с 12 іншими краинами, где у Рады порушают религийные свободы громадян альбо допускают это порушение іншими. Активисты организации «Молодая Беларусь», покараные за протест супраць знаходжання в Беларуси былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева. Суд Центрального района Минску дал трем удельникам пикету штрафы от 17,5 до 700 тысяч рублей. Активисты «Молодой Беларуси» называют это решение несправедливым и собираются его обскардить.
Доследы свободы.
У Беларуси больше за 10 тысяч натуральных озер и штучных водосховищев. Большинство из них богатые на рыбу. Однако скрестать это природные выгоды беларусам все складаннее. Водоемы поступово перетвораются у способ заробку. Колгасы, фермеры, приватные предпринимальники отчули коммерцийные перспективы, и они все более охотно арендуют не только сажалки, але и великие озеры. И, отповедно, они диктуют умовы тем, кто еще ранее приезжал у этой месцы отпочить задарма, ці паводзіць рыбу. З даследаваннем на гэтую тэму Ігар Карній.
Галоўны рэдактар горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокраў нядаўна разбіраўся ў рыбнай гісторыі, у якой скрыжаваліся інтарэсы калгасу «Аўсянка», шараговых аматараў рыбалкі і самой рыбы, якая стала ахвярай водападзелу. Яшчэ летась праўленне калгасу усталявала тарыфы на лоўлю рыбы на арандаваным возеры. Расценки выкликали протест у мясцовых рыбаков. По их словах, 7,5 тысяч рублей за годину не лезут ни в какие вороты. Люди лічать, что зроблено все деля того, каб никто не ходил до озера и не перешкаджал отпочивать начальству. А деля прикрытия припляли политику.
Колгас «Аўсянка» взял у аренду несколько озеров. Гроши берут людей за рыбалку, а сами ничего не робили. У вынику не глядели за льдом, які треба сверлить зимой. И у вынику загинула рыба, потелефонувала в старшині колгаса, то есть сказал, мовляв, нічого жахливого, а людей не пускають до гэтага озера, тому що гэта політичне питання, іде посівная, з політичного пункту гледжання неправильно, коли один буде орати поле побач, а другий сидеть ловить рибу. Колгас, він завсёди, яны там рибу вирощували раніше в этих озерах, і вельми шмат там рибаков, і риба там вельми солідная. І вони зараз хочуть провести сход, вирішить питання, що вельми шмат беруть гроші за гэту аматорську рибалку, ну а замість гэтага догляду ніякого з боку колгаса за озером немає.
Большинню рибаков обурають не столькі расцэнкі, колькі стаўлення гаспадароў да сваіх плантацыяў. Заўзяты рыбак Алег Кацалапаў мэтанакіравана збірае дакументальныя доказы абыякавасці арандатараў да азёрнай фауны. Да таго ж, па яго словах, стаўленне да рыбакоў з боку калгаснай адміністрацыі не аднолькавае. Одних примушают платить, а наближенное до тела користаются доступом до воды бесплатно.
Что касается Тимоховского озера, я фотографировал на поверхности где-то 30% карпа было мертвого, задохшегося. Окуня очень много. Но это только десятая часть рыбы всплывает. Основная эта часть остается на дне. Мы узнавали в рыбхозе под Могилевом, то на гектар льда должно быть пробито 3 лунки. Каждая лунка метр на метр. Обложена соломой или камышом. В общем, она не должна замерзать, то есть контролировать. Либо должны стоять ариаторы, насосы болтают воду, чтобы не замерзало. До этого не было сделано. Раньше рыбаки, которые вот зимней ловлей занимаются, они приходили, ловили, рубили лунки, все было нормально. А сейчас, как только запретили, начали гонять эти колхозные надсмотрщики. Перестали люди ловить, лед замерз, все, и результат такая вот получилась беда.
Спадар Борис, досвеченный аршанский рыбак, так само не в захоплении от повальной коммерциализации водоемов. На его думку, предпринимательные люди спадзяюцца зарабіць на звычках людзей, але пры гэтым асабліва ўкладаць у справу не хочуць. У выніку імпэт хутка згасае, а водная гаспадарка застаецца абяскроўленай.
Взялі в аренду, ні черта там не делалі, ну, может, кармілі. Короче говоря, всю большую вылавілі. Оттуда і все потом это забросилось. Не то, что пустили, а аренду кинули. Там это очень много забот. Если, допустим, взять там в аренду, не только чтоб отдых, а чтоб и рыба, так это очень много затрат надо. И вот они не понимают сразу. А потом, когда это до них доходит, они, что можно оттуда хапнуть, и бросают это все.
Коммерциализация поступово закраная и мясцины, якія без перабольшвання лічацца нацыянальным гонарам Беларусі. У рэкламнай газеце «Из рук в руки» днямі з'явілася абвестка пра здачу ў арэнду возера Доўгае ў Глыбоцкім раёне, якое мае статус рэспубліканскага гідралагічнага заказніка. Доўгаму належыць рэкорд глыбіні для беларускіх вадасховішчаў – больш за 50 метраў. Мясцовыя жыхары лічаць непрымальным бізнес такога кшталту, бо зарабляць на беларускім Байкале, на іх думку, амаральна. Гаворыць Пётр Юруць, старшыня Псуйскага сельсавету, на тэрыторыі якога і месціцца возера Доўгае.
Толькі удзіўляюся, што як умудрыліся ў арэнду здаць, ну не здалі біясферны Дрэзінскі запаведнік, а Байкал беларускі аддаць камусь ў арэнду. Ну гэта свая палітыка чыіх-то апределённых. Так гэта можаце з любым чалавекам пагаварыць, але тоже самі кажу. Ну пагаварылі, павазмушаліся, на гэтым і кончылася. Што ж мы можам зрабіць? Калі гэта ўсё было вчора ў верхах прыпаднесе, ну відаць, што яго ў спіс уключылі, можно арендовать. А там, певно, никто ни толком не поглядел. Подмахнули, вот и все.
Но для вас это нечаканностью была новина?
По сути, да. Но ягода можно. Это белорусский Байкал. Это чистейшая вода. Там никаких не примесей соли, ничего нема.
В принципе, можно приезжать рыбу ловить. Это за гроши.
Не за гроши. Приезжайте, коли ласка. Рыбу ловить только удочками. Подводная запрещается. Сетками тоже. Лодки без моторов. На весу.
На сайтах большини райвыконкамов размещены пиролик озеров и водосховищев, якие можно взять у аренду для прамысловага ці аматарскага рыбалоўства. Прыкладам, у адным з самых азёрных краёў Беларусі, на Браслаўшчыне, такіх месцаў прапанавана блізу паўсотні. Паказальна, што можна арандаваць нават некалькі кіламетраў ракі, ад 20-кіламетровага адрэзка на Дзісне да 200 метраў на безыменнай пратоцы.
Тэму платнай рыбалкі даследаваў Ігар Карней. А зараз Любоў Лунёва з аглядам свежай недзяржаўнай прэсы.
Комсомольская правда в Беларуси дает парады читачам, как вернуть гроши за несоправдную микрохвалевку, что робить, коли неякостно отремонтовали мягкую меблю, те коли ламинат не подошел по колеру. Газета так само подает подробязности истории об тем, как муж выкупил свою жонку сексуального рабства, а яна праз некий час сама знов подалася у проститутки. Центральный материал «Народная воля», присвеченный анализу ситуации, якая склалася вокруг помников, якія хутка мусяць усталяваць у Витебску. Гэта помнік российской князёне Вользе и князю Александру Невскому. Гаворыць шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина.
В этом областном центре кипят жарсти на конт гэтых помников, бо один из них увогуле подозрают у плагіяце з киевского помника, с знакамітай киевской ладзі. Вот мы спробуем разобраться, ці политикой, ці любовью до мастацтва кіраваўся теперешний губернатор Александр Косінец, калі сам асабіста прыняў рашэнне об установцы гэтых помнікаў, выбраў варыянт гэтых помнікаў на суперак нават меркаванню экспертаў Міністэрства культуры.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» правяла журналісцкае расследаванне фактаў катавання жывёлаў. Да расследавання іх падштурхнула гісторыя, якая адбылася ў гімназіі нумар 1. Навучэнцы і настаўнікі мелі любімца кота, які жыў у сценах гімназіі некалькі гадоў. Кот быў вельмі даверлівы і не цураўся людзей. Два тыдні таму некія падлеткі злавілі яго на вуліцы. Яны прапалілі яму нос цыгарэтай, зламалі рэбры, выкруцілі лапу. Дзеці плакалі, калі ветэрынар сказаў, што кота давядзецца ўсыпіць, каб спыніць мучэнні. Высветлілася, што некая група падлеткаў час ад часу ловіць катоў на вуліцы і жорстка здзекуецца з іх. Журналісты разлічваюць на рэакцыю праваахоўных органаў. Інфакур'ер распавядае пра махінацыі недобрасумленных гандляроў, якія мылі і па некалькі разоў выкарыстоўвалі аднаразовы посуд. Гэта адбывалася ў некалькіх кафетэрыях гастраномаў. За месяц такой эканоміі гандляры мелі па 200 тысяч рублёў прыбытку. До того ж, ковбаси та інші продукти, у яких скончився термін придатності, гандляри увечері пересовували на прилавках і продавали покупникам як свіже, а людям на підпитку продавали на закуску такі продукти, що ті отримали серйозне отручення.
Свіжу недержавну пресу оглядала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода, і на гэтым я, Алексей Знаткевич, з вами развітуюся і передаю мікрафон Дмитру Бартосіку з його традиційною музичною передачею. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухаем песни католицкого святара пробышча Бягомльской парафии Виктора Місєвіча. Духовное життё у Бягомлі адраджається з початку 90-х годов. Католики моляться у будинку былой гостиницы, але отсутность храма, вядома, не одинный клопот ксяндза.
Наша парафия Бягомлі, она молодая. 10 годов налічвае. І життя католіцьке там тільки народжається, що можна сказати. Конечно, є верники со сталим узростом, вони родом там з парафіянова, з докшес. І вони мають цю католіцьку традицію у собі вже від своїх батьків. Але для більшості католіцький світопогляд, католіцьке життя, воно щось нове. Про це свідчить той простий факт, я пройшов по каляді сьогодні, пробачте, у гэтым годзе 40 домов. Хоча поводлі картотеки їх 100. 60 домов чомусь не захотіли, не змогли, не знайшли часу, як прийняти святара по каляді. І у тих домах, у яких я був, я мог би сказати, що тільки 20, половину, більш-менш натурально сприймали святара. Без страху, без ніякої неутульності вдома. Люди все-таки так, іще так на відлегласті сприймають святара у Бягомлі, а приймають по каляді, ну, бо це треба, бо каляда, бо це треба хату освятити і так далі. Ось. І тому я думаю, що, ну, справді ніва велика, жніво велика, ну, працювати там і працювати іще треба. І навіть у такій маленькій парафії, поводлі кількості, як Бягомль, шмат своїх непростих питань. Ці задоволені з своїми верниками? Ну, звісно, задоволені завжди, тому що я не в пустині, не один там під сонцем, але є люди вокруг мене. Їх не шмат, звісно, різні по характеру, різні за своїм прошлим. Але все в нас удається. Ось вже год пройшов, як я пробощом у Бягомлі. І мені там добре, мені подобається. Звісно, основна праця – це праця душпастерська. І мені, як святару, крихо шкода, що є мало, мінімальний об'єм у мене праці душпастерської. І тут, звісно, прикро те, що святару католіцькому фактично заборонено вхід у навчальну установу, школу. Немагчимо просто прийти і каб постійно зустрікатися з учнями, які хотіли б цього факультативно розмовляти про духовний закон, закон Божий. На жаль, такий факт, що в Білорусі це немагчимо. Немагчимо.
Ось, кольки год плыве по небе бледний місяць. Ось, кольки год живем і я, і ти. Ось, кольки год чакаем усё той жа месяц, толькі год, не толькі мы адны. Бывае сонца, не видно за хмар. Бываюць думкі, ні аб чым без мар. Слёз тады не треба, но у доме хлеба народився ночью свету Володар. Я з тобою завсюди, місяць, дні і годы, на землі і в морі, при любим надгор'ї, я ратунок нам. Кольки разом бывала бура ломи з древи, кольки разов сам на сам з льосом ти. Дом багато. Успомніть треба силу вери безліч віков, і з Бог ми не одни. Буває сонця, не видно за хмар. Бувають думки, ні об чим без мар. Сльов стади не треба, бо в домі хліба народився мучу світу Володар. Я з тобою завсюди, місяць дні і годи, на землі і в морі, при любим надвор'ї, йо ратунок нам.